Baigėsi septinta diena. Dirbti jums liko 3 dienos, tačiau rimtam darbui tai liko 2 dienos. Nes 10 dieną, po rytinės grupinės meditacijos nuo 8 iki 9, jūs išmoksite naują meditacijos techniką ir po jos tylos priesakas nebegalios. Tai bus nebe taurioji tyla, o taurusis plepėjimas. O plepėjimas yra plepėjimas, ar jis būtų taurusis ar ne. Plepėjimas ir rimta meditacija yra nesuderinami. Negali būti ir vienas, ir kitas. Taigi 10 dieną jau nebegalėsite rimtai medituoti. Vis dėlto, ta diena yra labai svarbi. 9 dienas darėte gilią proto operaciją. 10 dieną žaizdą reikia užtepti gydomuoju balzamu. Meditacija, kurios išmoksite tą dieną, bus labai švelnus balzamas jūsų žaizdai. Be to, po labai gilios operacijos, po 9 dienų tylos, kai kuriems žmonėms išėjimas į išorinį pasaulį yra šokiruojantis. Taigi 10 diena sušvelnins šį šoką ir grįžimas į pasaulį 11 dieną bus lengvesnis. Taigi, tikrai rimtai meditacijai turite tik ateinančias 2 dienas. Buda nori, kad medituotumėte be perstojo. Šios technikos sėkmės paslaptis yra praktikos tęstinumas. Kai studentai atvyksta ilgesniems kursams, 20 dienų, 30 ar 45 dienų kursams, jie medituoja be perstojo. Jūs turite pertraukas, tačiau ilgų kursų medituotojams pertraukos nebeegzistuoja. Jūs taip pat turite išmokti medituoti be pertraukos. Per šias 2 dienas išmokite medituoti ištisai, nepertraukiamai. Meditacijai skirtu metu, žinoma, sėdite užmerktomis akimis ir medituojate. Tačiau tai, kas anksčiau buvo pertraukos, dabar jums nebe pertraukos. Kai turite ką nors atlikti fiziniame lygmenyje, atsistoti ir eiti, eiti į savo kambarius, eiti į valgyklą, tęskite meditaciją. Atmerktomis akimis, tačiau sąmoningai jaučiate. Jūs tik ilsitės atmerktomis akimis. Jūs esate sąmoningi. Jūs esate sąmoningi, ką darote fiziniame lygmenyje. Jei einate, jūs esate sąmoningi, kad einate. Jei valgote, jūs esate sąmoningi, kad valgote. Jei maudotės, jūs esate sąmoningi, kad maudotės. Jei ilsitės, jūs esate sąmoningi, kad ilsitės. Tačiau kartu su tuo, tai labai svarbu. Taip pat sąmoningai jauskite vienokį ar kitokį pojūtį kūne. Žmonės neteisingai suprato Budą ir pavertė tai tik sąmoningu vaikščiojimu. Sąmoningas vaikščiojimas turi savų privalumų, tačiau tai nėra Budos mokymas. Jis norėjo, kad visada sąmoningai jaustumėte pojūtį, arba pojūtį, arba kvepavimą. Jei nejaučiate pojūčio, prarandate sąlytį su giliausiu proto sluoksniu, o jūsų užduotis – pakeisti giliausią proto lygmenį. Turite pakeisti nusistovėjusius giliausio proto lygmens įpročius. Todėl pojūtis, sąmoningas pojūčio jautimas, yra labai svarbus. Nebūtina ir šiame etape neįmanoma einant jausti pojūčius visame kūne. Jauskite pojūtį bent toje dalyje, kuri juda. Eidami, jauskite pojūtį kojose. Valgydami, jauskite pojūčius rankose. Maistas patenka į burną, jauskite pojūčius lūpose, dantenose, liežuvyje. Rydami, jauskite pojūčius gerklėje. Kurioje nors judančioje kūno vietoje, jauskite pojūčius. Jei nejaučiate jokio pojūčio judančioje kūno dalyje, tuomet stebėkite jį ten, kur jaučiate. Tačiau kurioje nors kūno vietoje turite jausti pojūtį ir kartu būti sąmoningi, kokį fizinį veiksmą darote. Visą tai darykite per pertraukas. Taip neprarasite meditacijos tęstinumo. Meditacijos valandomis sėdėkite užmerktomis akimis ir medituokite. Kitu metu būkite atsimerkę ir darykite, ką reikia, fiziniame lygmenyje. Taip jūs medituosite toliau, nes sąmoningai jausite, ką darote, ir jausite pojūčius. Naktį einate miegoti. Atsigulate, užsimerkite. Gulėdami, sąmoningai stebėkite kiekvieną kūno judesį. Jums norisi pasiversti ant kurio nors šono. Jaučiate, kad verčiatės ant šono. Verčiatės ant kito šono. Jaučiate, kad verčiatės ant kito šono. Jaučiate viską, kas vyksta fiziniame lygmenyje. Ir kartu jaučiate pojūčius. Vėlgi, nebūtina judėti nuo galvos iki kojų ar nuo kojų iki galvos. Jūs gulite. Jei kur nors atsiranda pojūtis, tiesiog stebėkite jį. Bet kurioje kūno vietoje, bet koks pojūtis. Jei jausdami pojūtį užmiegate, labai gerai. Naktis ir skirta giliam miegui. Kitą rytą nubundate ir vėl jauskite pojūčius. Kartais rimto studento miegas gali būti negilus. Pusiau miegate, pusiau būdraujate. Labai gerai. o kartais apskritai negalite užmigti visą naktį. Nuostabu. Nemiegate visą naktį, tačiau gulėkite užsimerkę. Jei miegas neima, nesvarbu, sąmoningai stebėkite pojūčius. Jei pradėsite nerimauti, o niekaip negaliu užmigti, jau 12, o aš vis dar nemiegu. Jau 1, o aš vis dar nemiegu. Jau 2, o aš dar nemiegu. Tuomet kitą rytą atsikelsite kaip ligonis. Tai reiškia, kad jūs nepraktikavote vipasanos. Tačiau jei tik sąmoningai stebite pojūčius, o jei pojūčių nėra, tuomet kvepavimą, protas išlieka labai ramus. Kitą rytą atsikelsite žvalūs, tarsi būtumėte giliai išmiegoję visą naktį. Galiausiai, prigimtis nori, kad mes miegotume tik dėl 2 priežasčių. Viena priežastis – leisti kūnui pailsėti. Kūnas dirba visą dieną, naktį duodame jam pailsėti. Panašiai ir protas užsiima vienokią ar kitokią veiklą visą dieną, taigi ir jam reikia poilsio. Todėl naktį niekuomet nemedituokite sėdėdami. Gulėkite, kad pailsėtų jūsų kūnas. Leiskite kūnui visiškai pailsėti. O protas nuostabiai pailsi, jei jis yra budrus, sąmoningas ir kartu ramus. Tai jam puikus poilsis. Taigi, patenkinami abu poreikiai. Kūnas gerai pailsi ir protas gerai pailsi. Kitą dieną jausite žvalūs. Visuose Indijos raštuose kalbama apie 3 būsenas. Žmogus arba būdrauja, arba miega, arba sapnuoja. Tačiau yra ir 4 būsena, būdinga jogams. Kai sakau jogas, turiu omeny ne tuos, kurie daro akrobatinius asanos arba pranajamos pratimus. Jie nėra jogai. Jogas – tai tas, kuris patiria vienybę su pirmapradė tiesa. Tokį žmogų galima vadinti jogu, vipasanos jogu. Tokio būdravimo būsena būdinga labai pažengusiems. Toks žmogus būdrauja ne kaip ligonis. Jo budrumas – tai pojūčių tikrovės jautimas išlaikant visiškai ramų pusiausvyrą protą. Raštuose apie tokią būseną sakoma – visas pasaulis miega, tačiau jogas išlieka budrus. Jis budrus pojūčių atžvilgiu, vidinės tikrovės atžvilgiu. Tai nereiškia, kad nors jūs naktį ima miegas, neleisite savo miegoti sakydami, nemiegosiu, nes aš vipasanos jogas, tegu visas pasaulis miega, aš būsiu budrus. Tai jau kraštutinumas. Jei jums savaime norisi miego, miegokite. Tačiau jei nesimiega ir jaučiate pojūčius, o protas išlieka pusiausvyras, nėra ko jaudintis. Nesirūpinkite, jūs darote savo darbą. Jūs sąmoningai jaučiate tikrovę pojūčių lygmenyje ir nereaguojate. Esate pusiausvyroje. Leidote protui gerai pailsėti. Leidote kūnui gerai pailsėti. Šiems dalykams išnaudokite likusias 2 dienas. Išmokite praktikuoti dieną ir naktį. Arba Budos žodžiais tariant.
Ratindivamatanditu.
Jei giliai miegate, nieko negalite padaryti. O visą kitą laiką praktikuokite nuolat, nuolat. Atlikite labai gilią operaciją, kad per likusias 2 dienas iškiltų labai gilus kompleksai, kurie yra didelių jūsų kančių šaltinis. Leiskite jiems dabar išeiti. Dabar yra nuostabi proga išsilaisvinti iš tų kompleksų ir nepertraukiama praktika jums padės. Audrų vis dar gali užeiti. Tačiau dabar, išbuvę šiame kurse 7 dienas, turite stiprybės su jomis susidoroti. Esate pakankamai stiprus, kad su jomis susidorotumėte. Nesijaudinkite, neužeis tokia audra, kuri išvestų jūs iš pusiausvyros. Mano minėti 5 priešai, nivaranos, tebėra, tačiau jie vis silpsta, silpsta, silpsta. Ir jūs turite 5 nuostabius draugus. Turėkite juos ir pamatysite, kad jie jums labai padeda. Šie draugai bus puikūs pagalbininkai, jei tik išlaikysite juos tyrus. Praradę savo tyrumą, jie tampa priešais ir yra labai žalingi. Kas yra mūsų draugai? Kas yra jų tyrumas? Pasiaiškinkime. Turime 5 draugus. Pirmasis draugas, anų laikų kalba, vadinasi sadda. Tai reiškia atsidavimas, tikėjimas. Atsidavimas, tikėjimas, labai svarbus draugas. Tas, kuris netiki tuo, ką praktikuoja, kuris praktikuoja neatsidavęs, kaip jis gali tinkamai dirbti? Jei žmogus abejoja, yra skeptiškai nusiteikęs, jis negali dirbti. Turite pasitikėti, turite tikėti. Jau praėjo 7 dienos. Jau turėtumėte tikėti šią techniką, šiuo keliu, ir turėtumėte būti pajėgus daug rimčiau dirbti. Tačiau tas pats tikėjimas, pasitikėjimas, atsidavimas gali pavirsti dideliu priešu, jei jis tampa aklas. Aklas tikėjimas, aklas atsidavimas, aklas įsitikinimas mums nepadeda. tai dideli priešai. Neleiskite, kad jie taptų akli. Jei visi šie penki draugai tampa akli, jie tampa beverčiai ir nieko mums nepadeda. Taigi kartu turite būti išmintingi. Kiekvieną draugą turi lydėti išmintis, kad teisingai suprastumėte jo tyrumą. Atsidavimas yra tyras, tik jei esate išmintingai atsidavę. Be išminties jis taptų aklas atsidavimas. Išmintis kaip akis, o atsidavimas kaip kojos. Tas, kuris neturi akių, gali eiti keliu, bet nežinos, kada pasuko ne tuo keliu. Arba aklas gali įkristi į duobę. Tas, kuris turi tik akis, bet neturi kojų, tai yra atsidavimo. Žiūrės į kelią ir sakys, o, koks tai kelias, koks nuostabus kelias. Budos mokymas yra nuostabus, dama yra nuostabi. Bet jis arba ji negali žengti ne vieno žingsnio, nes neturi atsidavimo, neturi tikėjimo. Svarbus abu. Atsidavimas ir išmintis drauge teikia mums tiek daug stiprybės, nes toks atsidavimas tampa išmintingas atsidavimas. Jis tampa atsidavimas su diferencijuojančiu supratimu. Atsidavimas su diferencijuojančia išmintim, leidžiančia mums aiškiai suvokti atsidavimo esmę. Taigi neatsiduodame, netikime aklai. Kas yra atsidavimo esmė? Galima atsiduoti bet kam, kuriam nors dievui ar deivei, kokiam nors šventam ar nušvitusiam žmogui. Kodėl esate atsidavę tokiam žmogui, tokiai būtybei? Nes tas žmogus yra šventas. Jis arba ji turi tam tikrų savybių. Atsidavimas yra toms savybėms. Tos savybės jūs įkvepia. Norite patys išsiugdyti tokias savybės? Tuomet atsidavimas yra naudingas. Labai naudingas ir prasmingas. Antraip, iš jo jokios naudos. Jei jūsų atsidavimas, tai elgetavimas su dubenėliu. O visa gali Dieve, prašau duok man tą. O Deive, duok man šitą. Noriu, kad išsipildytų vienas ar kitas mano troškimas. Toks atsidavimas yra aklas ir jis niekuo nepadeda. Atsiduoti turite savybėms. Noras pačiam išsiugdyti tas savybės yra nuostabus atsidavimas. Pavyzdys. Prieš daugelį metų, kai vedžiau pirmuosius savo kursus Indijoje, ką tik atvykęs iš Birmos, mano kurse dalyvavo viena senutė. Ji buvo labai rimtai nusiteikusi kurso atžvilgiu, labai rimtai dirbo. Teisingai suprato techniką, tinkamai dirbo ir pasiekė labai gerų rezultatų. Grįžusi namo, ji metus laiko praktikuodavo po valandą ryte ir vakare. Ji nuolat taikė šią techniką savo gyvenime ir patyrė dar daugiau jos teikiamos naudos. Po metų ji vėl atvyko į kursą norėdama dar tvirčiau įsitvirtinti šioje technikoje, dar tvirčiau žengti damos keliu. Tačiau ji atėjo pas mane į pokalbį ir pasisakė turinti vieną baimę. Kokiagi tai buvo baimė? Tradiciškai ji priklausė bhakti kultui, tai yra atsidavimo kultui, o šis kelias yra gyanmarg. Gyanmarg reiškia išminties kelias. Aš suprantu, kad eidama šiuo keliu pasieksiu galutinį tikslą. Tačiau aš bijau, kad teks atsisakyti mano bhakti kulto, mano atsidavimo. Aš noriu, kad jis liktų. Bijau, kad praktikuodama šią techniką prarasiu savo bhakti, savo atsidavimą. O ne, nesijaudink, pasakiau aš jai. Tavo bhakti, tavo atsidavimas tik sustiprės. Ne, ponia, tokioje technikoje bhakti atsidavimui nėra vietos. Ji niekaip negalėjo suprasti. Aš jai pasakiau, gerai, ar tikrai tiki savo dievo ar deivę? Ar tikrai juo ar ją pasitiki? Ar tikrai esi jam ar jai atsidavusi? Ji tarė, kaip tai, ponia, tradiciškai mes priklausome šiam bhakti kultui, mes esame labai atsidavę, turime stiprų tikėjimą ir pasitikėjimą šiuo dievu ar šia deive. Tuomet aš jos paklausiau, ar darote įpareigojimuosius aukojimus? Indijoje tokie įpareigojimieji aukojimai yra labai įprasti. Kas yra įpareigojimasis aukojimas? Tarkime, šeimoje kas nors serga. Šeimos galva, motina ar tėvas nueina į šventyklą, nusilenkia savo garbinamam dievui ar deivei ir sako, prašau, pagydyk mano sūnų, arba pagydyk mano dukterį, ar kitą, kurį šeimos narį. Ir kai jis ar ji išgis, aš paukosiu tau saldumynų už 5 rupijas. Ar darote tokius įpareigojamuosius aukojimus? Klausiu aš. Žinoma, visi juos daro, atsako ji. Tai rodo, kad netiki savo dievu, netiki savo deivę. Jis arba ji pirmiau turi pagydyti tavo sūnų arba dukterį, tik tada paukosi 5 rupijas. Tavo tikėjimas savo dievu ar deivę nevertas ne 5 rupijų, nes iš anksto jų nepaukoji. Pirmiau jis arba ji turi išgydyti sūnų arba dukterį. Tai komercinis bhakti, komercinis atsidavimas. Pirmiau duok, o tada gausi. Duok ir imk. Tai ne atsidavimas. Tai tik aklas atsidavimas. Jis bergždžias. Tokie dalykai vyksta prisidengiant atsidavimo vardu. Visuomet ko nors tikimasi. Šitas dievas man turi duoti tą ir tą. Šita deivė turi padaryti tą ir tą. Nušvitusysis turi padaryti vieną ar kitą. Šventasis turi padaryti vieną ar kitą. Visuomet kažko tikimasi. Kažko tikimasi. Tai nėra bhakti tyrumas. Kas nors sako, kad yra didis Ramos garbintojas. Ramos bhakta. Nuostabu būti atsidavusiam Ramai, žmogui turėjusiam tokių nuostabių savybių. Atmindamas jo savybės, stengiasi jas išvystyti savyje. Tai nuostabus bhakti. Tačiau daugelis taip nedaro. Kokios kitos Ramos savybės? Galbūt teko girdėti jo gyvenimo istoriją. Rama buvo vyriausias karaliaus sūnus. Jo tėvas nusprendė, kad Rama turi išeiti į džiungles. Jis buvo prižadėjęs jauniausiai savo žmonai, jauniausiai karalieniai, kuri norėjo, kad jo sūnus taptų sosto įpėdiniu. Taigi, nors ir nenoromis, jis priėmė sprendimą, kad Rama turi išeiti į džiungles ir išbūti šioje tremtyje 14 metų. O sostas atitenka jauniausiam sūnui – Bharatai. Rama labai mielai paliko karalystę. Tegu mano jaunesnysis brolis džiaugiasi visa karališkų rūmų prabanga. Aš būsiu pakankamai laimingas. Aš būsiu laimingas ir džiunglėse. Ir jis išėjo. Mirė tėvas. Jaunesnysis sūnus, kurio nebuvo, kai visa tai buvo nuspręsta, atvyko ir nustėro. Tikrasis sosto įpėdinis yra Rama, o ne aš. Ir jis nuėjo visą kelią į džiungles, kad pasakytų broliui, ne ponė, ne broli, turi grįžti į sostinę, tu esi sosto ir karūno savininkas. Aš liksiu džiunglėse vietoj tavęs. Mūsų tėvas neteisingai nusprendė, jo sprendimas nebuvo išmintingas. Vyresnysis brolis Rama sako, o ne, ne, tai mūsų tėvo įsakymas, tu turi gyventi karališkoje prabangoje. Per visą žmonijos istoriją nėra ne vieno kito pavyzdžio, kur du broliai ginčytųsi ir peštųsi. Tau turi atitekti karališka prabanga. Ne, tau. Nuostabus žmogus buvo Rama. Kas nors sakosi esas Ramos garbintojas. Du broliai sakosi esą Ramos garbintojai, tačiau abu pešasi, ginčijasi, bylinėjasi administracinėme teisme, netgi baudžiamajame teisme. Dėl ko? Kai mūsų turtas buvo padalytas, tu gavai keliais doleriais daugiau. Tu gavai keliomis pėdomis daugiau žemės ir dėl to mes vaidėjomės. Vis tiek save jie laiko labai atsidavusiais Ramai, dideliais Ramos garbintojais. Vargšas Rama, jei jis yra kur nors virš debesų, jam verkti norėsis. Kokiegi mano garbintojai? Jie nenori mokytis iš mano savybių, jie nenori gyventi gyvenimo taip, kaip aš jį gyvenau, ir dar vadina save mano garbintojais. Beprotybė. Toks atsidavimas visiškai nepadeda. Be to, Rama laikomas visagalių dievų, visagalių dievų įsikūnijimu. Kuogi mes pavertėme vargšą visagalių dievą? Mes jį nuvertinome, šitaip nuvertinome. Kas nors užsirašo Rama ant kaktos, Rama ant rankos, Rama ant krūtinės, dėvi drabužį visą išmargintą, Rama, 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 kad Rama žinotų, jog aš esu labai jam atsidavęs. Tarsi Ramai labai patiktų girdėti nuolat kartojamą savo vardą. Žmonės turėtų nepaliaujamai kartoti jo vardą. Jei jis yra šio pasaulio sutvirėjas, jis turėjo sutverti žmonės, kartojančius tik Rama, 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 nieko daugiau, nes jam labai patinka girdėti šios žodžius. Jei iš tikrųjų jam tai patinka jo vardas, tuomet jis didelis egoistas, kuriam rūpi tik jis pats. Sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paties paveikslą. Bet man atrodo priešingai. Žmonės sukūrė Dievą pagal savo paveikslą, pagal savo skonį. Mes norime tokio Dievo. Kartojame jo vardą, jis tirpsta iš laimės. Tuomet, kad ir ką darytume, gerą ar blogą, sulaukiame jo malonės, jo dovanų. Mes sukūrėme tokį dievą pagal savo pačių įsivaizdavimą. Tai mūsų vaizduotės kūrinys. Tarkime, yra beprotis Goenka, kuriam labai patinka jo vardas. Kasdien žmonės turėtų kalbėti tik apie Goenka, 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 per radiją Goenka, Goenka, per televiziją Goenka, Goenka. Laikraščiuose Goenka, Goenka. Žmonės stato Goenkos šventiklas, Goenkos statulas ir pradeda šokti.
Hare Goenka, Hare Goenka.
Goenka tirpsta iš laimės. O, nuostabu. Tai būtų išprotėjęs Goenka. Jei jis kurtų dievo įvaizdį, jis sugalvotų tokį dievą, kuriam labai patiktų girdėti savo vardą. Ką mes padarėm? Vargšas dievas, jei jis yra, mes jį taip nuvertinome. Štai kas atsitinka, kai atsidavimas tampa aklu atsidavimu. Pamirštame ieškoti įkvėpimo savybėse ir pamirštame, kad pasinaudodami tuo įkvėpimu turėtume savyje ugdyti tas savybės. Tuomet atsidavimas yra žalingas. Kas nors sako, aš garbinu Jėzų Kristų. O, nuostabu, tai šventas žmogus. Princas tarp šventųjų, toks šventas. Pagal ką galima spręsti, ar žmogus iš tiesų šventas? Pagal tai, kas buvo jo sąmonėje mirties metu. Ir kas buvo jo sąmonėje jam mirštant? Jį mirtinai nukankino, nukryžiavo. Kankinamas jis neturėjo nė kruopelės pykčio, bjaurėjimosi ar neapykantos savo kankintojams. Tik meilė ir atjauta. Jie nežino, ką daro. Tegu jie nebūna nubausti už savo blogus darbus, nes jie nežino, ką daro. Vien meilė, gailestingumas. Tai iš tiesų šventas žmogus. Jei kas nors sakosi, kad garbina Jėzų Kristų, bet pats nebando išsiugdyti nors trupučio meilės, gailestingumo ir geronoriškumo kitiems, tuomet tai aklas garbinimas. Kas nors ateina pas mane ir sako, aš esu Jėzaus Kristaus garbintojas, nes pripažįstu, kad jis buvo Dievo sūnus. Jis buvo Dievo sūnus. Na ir kas? Tarsi jam reikėtų patvirtinimo iš tavęs, ir tuomet jis jau būtų patenkintas. Štai kiek žmonių paliudijo, kad aš esu Dievo sūnus. Koks tuomet Kristus būtų Kristus? Mes pamišėliai. Ką mes darom? Nejaugi yra abejonių, kad jis buvo Dievo sūnus. Jis buvo Dievo sūnus. Galiausiai, kasgi yra Dievas? Tiesa yra Dievas. Meilė yra Dievas. Gailestingumas yra Dievas. Tyrumas yra Dievas. O jis yra tiesos, meilės, gailestingumo, geronoriškumo, tyrumo vaisius. Jis yra visų šių savybių įsikūnijimas. Jis yra Dievo sūnus. Svarbios šios savybės. Jei stengiamės savyje išsiugdyti tas pačias savybės, tuomet taip, teisingai garbiname Jėzų Kristų. Antraip ne. Antraip tai aklas tikėjimas, aklas garbinimas. Jis neveiksmingas. Jis neveiksmingas. Kas nors sako, aš esu atsidavęs Budai. O, kaip puiku. Būti atsidavus Budai. Visiškai nušvitusiam, išsilaisvinusiam žmogui. Tačiau vėlgi, jei atsidavimas tampa aklas, tuomet anksti ryte žmogus sudeda rankas ir sugėda.
Budang sarnam gacchami.
Buda yra mano prieglobstis, Buda yra mano prieglobstis, Buda yra mano prieglobstis. Tris kartus sukalbėjau, kad Buda yra mano prieglobstis. Dabar, likusią dienos dalį, galiu daryti, ką noriu. Turiu galiojančią licenciją užsiimti, kuo tik noriu. Kitaip juk kam būčiau ieškojęs Budos prieglobščio? Kad jis galėtų mane išvaduoti. Nepaisant mano blogų darbų, jis turėtų mane išvaduoti. Antraip, kodėl jis turėtų būti mano prieglobstis? Beprotybė. Toks žmogus nesupranta, ką Buda turėjo galvoje, sakydamas, kad žmonės turėtų padaryti Budą savo prieglobščiu. Kągi jis turėjo galvoje? Kad prieglobstis turi tapti savybę, išsilaisvinimo savybę. O padaryti išsilaisvinimo savybę savo prieglobščiu reiškia ugdyti savo paties išsilaisvinimą. Tik tavo paties išsilaisvinimas, ne ko nors kito, bus tavo prieglobstis. Tik jis, ne kieno nors kito išsilaisvinimas, tave apsaugos. Jūsų prieglobstis turi būti jūsų išsilaisvinimas. Turite ugdyti šią savybę. Tuomet taip, sakyti Buda yra mano prieglobstis, yra prasminga. Antraip, tai tampa aklu atsidavimu. Jam nerūpėjo sukurti sektą. Jam nereikėjo, kad kuo daugiau žmonių kartotų, Buda yra mano prieglobstis ir kad jo sekta auktų. Nieko panašaus. Jis, būdamas kupinas atjautos, norėjo, kad kuo daugiau žmonių išsivaduotų iš kentėjimo. Žmonės gali priklausyti vienai ar kitai sektai, nesvarbu kokiai. Būti iš vienokios ar kitokios bendruomenės, nesvarbu. Iš vienos ar kitos šalies, nesvarbu. Vienos ar kitos lyties, nesvarbu. Kenčia visi. Budos nušvitimas buvo šis kelias. Jis atrado kelią, kuris atvedė jį į nušvitimą. Su visu savo gailestingumu jis parodė tą kelią. Jei juo neini, atsidavimas nėra atsidavimas, jis netikras. Jis mokė, kaip pagarbinti Budą. Buda nėra žmogaus vardas. Tai nušvitusiojo savybė. Nušvisti gali bet kas, ne tik Gotama. Nušvitimas nėra vieno žmogaus monopolis. Jis nuolat sakydavo, prieš mane buvo nesuskaičiuojama daugybė Budų. Ir po manęs bus nesuskaičiuojama daugybė Budų. Jis mokė, kaip pagarbinti Budą. Taigi, kai garbiname Budą.
Ye čia Buda atita čia, ye čia Buda yanagata.
Visi praeities Budos, Atita ir visi ateities budos.
Pačiupanna čia jie buda.
Visi budos, kurie galbūt gyvena šiuo metu.
Aham vandami sabada.
Tuomet neįsivelėte į sektą ar į kokią nors organizaciją. Tuomet jūsų įkvėpimo šaltinis – nušvitimas, nušvitimo savybė. Siekite šią nušvitimo savybę išvystyti savyje. Jis paaiškino, kaip išreikšti pagarbą Budai. Pagarbą Budai reiškite
Namo tas bhagavatu arahatu sama sambuddhas.
Namo tas reiškiu pagarbą tam, kas turi šias savybės.
Namo tas bhagavatu arahatu sama sambuddhas.
Tam, kuris yra visiškai išsilaisvinęs, visiškai nušvitęs, nušvitęs savo paties pastangomis. Tokiam žmogui reiškiu savo pagarbą. Išreiškite savo pagarbą. Atliekate vadinamąją pūdžią. Yra pūdžia, kuri vadinama samisa pūdžia, net yra pūdžia. Paimate Budos atvaizdą, paukojate smilkalų, gėlių, saldumynų, nusilenkite ir sakote, aš atlieku Budos pūdžią. Ne, niramisa pūdžia. Kas yra niramisa pūdžia? Tyra pūdžia. Jis sakė,
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pūjemi.
Kai atlieku Budos pūdžią, tai reiškia, kad išreiškiu Budai savo pagarbą eidamas damos keliu, nuo grubiausio lygmens prie subtiliausio. Pradedate nuo šylos, labiausiai apčiopiamos damos dalies, toliau vystote samadį, kuris jau yra subtilesnė dalis, toliau pereinate prie panijos, kuri yra dar subtilesnė, einate toliau už to ir patiriate nibaną, subtiliausią pirminę tikrovę. Štai kaip dera išreikšti Budai savo pagarbą.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pūjemi.
Mokymą, dhamma, reikia labai aiškiai suprasti. Pagarba ar atsidavimas neturi būti aklas, antraip jis nenaudingas. Lygiai taip pat, reikšdami pagarbą Budai, turime nepamiršti Budo savybių. Kokios yra Budo savybės? Jos yra šios.
Iti pisu bhagava arahang. Samma sambuddhu vidya charana sampannu sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanam buddho bhagavati.
Iti piso bhagava. Jis yra bhagavanas. Kas yra bhagavanas? Per 25 šimtmečius Indijoje pasimiršo tikroji žodžio bhagava prasmė. Šiais laikais visur pilna bhagavanų, kaip varlių po lietaus. Bhagavanai šen ir ten. Kiekvienas sakosi esąs bhagavanas. Kaip tai bhagavanas? Ką reiškia bhagavanas prieš 2500 metų?
Bhaggaragūti bhagava. Bhaggadūsūti bhagava. Bhaggamūhūti bhagava.
Tas, kuris sunaikino visą ragą, troškimą, visą bjaurėjimąsi, dvėšą, visą nežinojimą, iliuziją, saviapgaulę. Moha, tas, kuris gyvena išsilaisvinimo didybėje, yra bhagava. Taigi, kol visi šie nešvarumai nėra nugalėti, vadinti save bhagavanu yra klaidinga. Buda yra bhagava, bhagavanas. Jis įkvepia mus vystyti šias savybės. Po truputį laisvinatės iš ragos, iš dvėšos, iš mohos, iš troškimo, bjaurėjimosi, nežinojimo. Tuomet iš tikrųjų reiškite pagarbą Budai. Tuomet jūsų pasišventimas jam yra tikras. Arahang. Vėlgi, senovės Indijos kalba, ari, reiškia priešai. Hang reiškia tas, kuris nužudė visus priešus. O kaipgi nesmurto pranašas gali ką nors nužudyti? Vis dėlto jis nužudė visus priešus. Kasgi yra mūsų priešai? Ne vieno priešo nėra išorėje. Mūsų priešai yra mūsų pačių nešvarumai. Tas, kuris nužudė visus priešus, yra tas, kurio protė nebeliko nežymės nešvarumo. Jis tapo arahamu. Jis nužudė visus savo priešus.
Samma sambuddhu.
Tas, kuris visiškai nušvito savo paties pastangomis. Kiekvienas turi pasiekti visišką nušvitimą savo paties pastangomis. Jei nesistengi ir tikiesi, kad kokia nors antgamtinė, nematoma jėga padarys tave nušvitusi, nesupratai, kas yra Buda. Samma sambuddhu. Kiekvienas žmogus turi save išgelbėti pats. turi pats nušvisti, nušvisti savo paties pastangomis.
Iti pisu bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno.
Tai reiškia, kad žmogus iki tobulybės yra išvystęs ir vidya, ir acharana, ir teoriškai, ir praktiškai. Jis supranta dama aukščiausiame lygmenyje, vidya, išminties lygmenyje, ir gyvena ją vadovaudamasis. Tai būdo savybė.
Yatha vadi, tatha kari, yatha kari, tatha vadi.
Jis praktikuoja tai, ką sako. Jis sako tai, ką praktikuoja. Nieko daugiau. Todėl jis vadinamas Tathagata. Tas, kuris ėjo asmeninio tiesos patyrimo keliu ir pasiekė tikslą. Patyrė pirmapradę tiesą. Jei sakomės esą Budos pasiekėjai, turime sekti jo pavyzdžių. Kiekvienas žingsnelis turi būti iš vien su tiesa. Su tiesa.
Vidya charana sampanno.
Sugato. Kiekvienas to žmogaus veiksmas yra tinkamas. Fizinėme, žodinėme ar minčių lygmenyje jis nepadarys nieko, kas pakenktų kitiems. Mes taip pat stengiamės išsiugdyti tokią savybę. Kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas veiksmas turi būti kitų labui, neturėtų kenkti kitiems. Loka vidu. Jis suvokia visos visatos tiesą savo kūno ribose. Mes taip pat pradedame patirti visos visatos tiesą savo kūno ribose. Visą gyvenimą jis tarnavo žmonėms, su didelė atjauta. Jis nušvito būdamas 35, o mirė 80. 45 metus, dieną ir naktį, jis tarnavo žmonėms. Visur aplink tiek kentėjimo. Žmonės taip kenčia. Jis atrado nuostabią techniką, nuostabų kelią. Iš savo atjautos jis tarnavo ir tarnavo, dieną ir naktį. Jis ten miegodavo 2 ar 3 valandas. Ir tai tik priguldavo, išlikdamas sąmoningas ir išlaikydamas išmintį. Visą kitą laiką jis tarnavo, tarnavo, tarnavo. Visą gyvenimą jis tarnavo žmonėms. Dabar jam jau eina 80 metai. Jis praneša, po 3 mėnesių iškeliausiu šito kūno. Kur man nueiti? Tuo metu jis buvo kažkur rytinėje Indijos dalyje. Jis nusprendžia nueiti į Kušinagarą, didelį miestą šiaurinės Indijos viduryje. Jis ten nukeliauja. Naktis, šviečia pilnatis, pasibaigus šiai nakčiai, jo širdis nustos plakti. Jis guli po medžiu. Ananda, jo palydovas, yra šalia ir pasiruošęs jam patarnauti. Staiga Anandai šauna į galvą mintis. Ryt švintant, jo jau nebebus. Šiame mieste yra 1000 jo pasiekėjų. Kai jie sužinos, kad jis atėjo į šį miestą, jie galvos. Tas kvailys Ananda mums nieko nepasakė. Būtume bent jį pamatę, išreiškė pagarbą, kol jis dar buvo gyvas. Mano pareiga jiems pranešti. Jis nueina į miestą ir pasako tik vienam kitam žmogui. Žinia pasklinda kaip gaisras. Žmonės pradeda plūsti į tą vietą. Rytoj jo jau nebebus. Turime pagerbti jį, kol dar gyvas. Ateina daugybė žmonių. Ananda nežino, kaip suvaldyti tokią gausą. Jis paprašo, kad visi stotų į eilę. Kad kuo daugiau žmonių galėtų nusilenkti ir eiti toliau. Nusilenkti ir eiti toliau. Praėjo pirmoji nakties dalis. Praėjo vidurinė nakties dalis. Dabar jau prasidėjo paskutinė nakties dalis. Po 2 minučių jis iškvėps paskutinį kartą. O žmonių dar tiek daug. Kažkuris eilės pradžioje atsisako judėti, sakydamas, ne, norite, kad eičiau ir tik nusilenkčiau šitam kūnui? Kokia man iš to nauda? Aš noriu iš jo išmokti tos nuostabios technikos. Žinau, kad jis visiškai nušvitęs, kad žino nušvitimo techniką. Nežinau, ką mokysite po jo mirties, gal teisingai, o gal ir ne. Aš noriu išmokti techniką, kol jis dar gyvas. Ananda sako, žmogau, po 2 minučių jis paliks savo kūną, dabar nelaikas damos mokytis. Tačiau žmogus užsispiria, ne? Na kaip nori, jei nenori nusilenkti Budai, tai išeik, užleisk kitiems savo vietą, leisk eiti kitiems. Tačiau tas nei nusilenkia, nei traukiasi. Tuos žodžius išgirsta Buda. Kažkas atėjo prie Gango pasisemti vandens ir numalšinti troškulį. O žmonės jam sako, ne, negali gauti vandens, negali numalšinti savo troškulio, tik nusilenk Gangui ir eik savo. Gangas patvinsta. Atjautos Gangas liejasi per kraštus. Ananda, leisk jam ateiti. Jam reikia damos. Jis pasiruošęs gauti damą. Jam jos reikia. Atsiųsk jį. Aš mokysiu jį damos. Gyvendamas paskutinės minutės, jis moko damos. Nors vienas žmogus sužinos kelią, negalima prarasti nei akimirkos. Vien tarnavimas žmonėms, negalvojant apie savo paties patogumą, vien pagalba žmonėms. Jei išsiugdome bent kropelę tokios atjautos, tokios meilės, tokio geranoriškumo, tokio nesavanaudiško tarnavimo, tuomet prasminga sakyti, kad esame Budos pasiekėjai. Antraip tai tik ritualas, tik apeigos, be jokios naudos. Kas nors sako, mano prieglobstis yra Dhamma, aš labai tikiu Dhamma, Budos mokymu. O kas yra Dhamma? Jei Dhammos nesupranti, o tik sakai, Dhamma yra mano prieglobstis, tai nepadeda. Jei laikai Dhamma savo prieglobščiu ir gyveni Dhammoje, jei ugdai Dhamma savyje, jei ugdai savo šylą, samadį ir panią, tuomet gali sakyti, mano prieglobstis yra Dhamma. Antraip, tai visiškai nieko neduoda ir yra beprasmiška. Kasgi yra Dhamma? Dhamma – tai nesekta, neorganizuota religija. Dhamma yra visuotinis dėsnis, gamtos dėsnis. Jei pradedi gyventi iš vien su gamtos dėsniu, tuomet taip, Dhamma yra tavo prieglobstis. Jis paaiškino, kokios yra šešios Dhammo savybės. Yra šešios Dhammo savybės ir reikia atskirti, ar mumise jos yra ar ne. Antraip, vardan Dhammos, įsiveliame į kokią nors sektą, tikėjimą, dogmą ir panašiai. Taigi, kokios yra tyros Dhammo savybės?
Svakkhato bhagavata dhammo.
Svakkhato. Ji turi būti labai aiškiai paaiškinta, be jokios mistikos ar intelektualinio žongliravimo, nieko panašaus. Ji labai paprasta. Ji turi būti aiškinama tokiais paprastais žodžiais, kad suprastų kiekvienas. Jei žmonės nesupras, negalės ją vadovautis. Ji yra ne filosofų ar mokslininkų žaidimas, ji skirta žmonėms. Todėl jie turi ją suprasti ir ją vadovautis. Todėl pirmoji Dhammo savybė – svakkhato. Kita – sandittiko. Tai, ką patiriate per savo pačių tiesioginę patirtį. Jūsų pačių patiriama tiesa – tai yra Dhamma. Nušvitusio žmogaus patirta tiesa nėra jūsų tiesa. Raštuose paaiškinta tiesa nėra jūsų tiesa. Jūsų mokytojo patirta tiesa nėra jūsų tiesa. Ką patiriate jūs patys – sandittiko. Savo pačių akimis, per savo pačių tiesioginę patirtį, žingsnelis po žingsnelio. Pradžioje ta tiesa gali būti labai grubi, nesvarbu. Tačiau tai jūsų tiesa, jūsų patirtis ir jūsų išmintis. Ir toliau eidami keliu, laikykitės tik tiesos, tik tiesos. Būtinai patirsite vis subtilesnę ir subtilesnę tiesą. Ištiriate visą protą ir materiją. Patiriate proto tiesą, materijos tiesą. Ir tuomet peržengiate ir patiriate tai, kas yra už proto ir materijos ribų.
Svakkhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko.
Akaliko. Pirmųjų Dhammos praktikos rezultatų neturėtų tekti ilgai laukti. Nėra taip, kad praktikuojate dabar, o nauda bus po mirties. Nėra taip, kad atliekate tam tikrą ritualą, apeigą ar ceremoniją ir atgimsite 7 ar 11 danguje. Kas grįžo iš to 7 dangaus ir pasakė, kad jis yra ten todėl, kad darė tą ritualą? Visa tai beprasmiška. Svarbu, ką jums tai duoda dabar. Žinoma, po mirties taip pat bus naudos. Tačiau ką gaunate dabar? Jei šiuo metu tai neteikia jums jokios naudos, vadinasi, tai nėra Dhamma. Jei pradėjote eiti Dhammos keliu, pastebėsite teigiamus rezultatus. Tik tuomet tai yra tyra Dhamma. Antraip tai jokia Dhamma. Kas nors duoda man nebegaliojantį čekį. Nebegaliojantį kokią nors tik įsivaizduojamo, realiai neegzistuojančio banko čekį. Kam man reikalingas toks negaliojantis čekis? Nauda turi būti. Akaliko reiškia, kad tarp mano veiksmo ir mano gaunamos naudos neturi būti atotrukio. Akaliko. Gyvenimas turi pradėti keistis. Jei iš tiesų pradėjote eiti keliu, pokyčiai turi prasidėti čia ir dabar, šiame pačiame gyvenime. Keitimasis į gerą. Ei pasiko. Kita labai svarbi Dhammo savybė. Jei iš tiesų pradėjote eiti Dhammos keliu, turite pasitikrinti, ar tai tikrai Dhamma ar ne. Ei pasiko. Pažodinis vertimas. Ateik, ateik ir pats pažiūrėk. Ateik ir pats ištirk. Ateik ir pats patirk. Ei pasiko. Žmonės atvyksta į tokius kursus. Vieni 4 dieną, kiti 5 ar 6 dieną pradeda galvoti. O, kaip tai gerai. Mano mama turėtų atvažiuoti į tokį kursą. Mano tėvas, mano vienas ar kitas pažįstamas. Ir staiga prisimenate. Juk turiu stebėti savo kvepavimą, pojūčius. Apie visą tai pagalvosiu vėliau. Tačiau po tam tikro laiko vėl ateina mintis. Tas ir tas yra toks nelaimingas žmogus. Jam tikrai reikia šitos meditacijos. Tai yra ehi pasiko. Tai damo savybė. Ne intelektualinis ar emocinis žaidimas. Netariamas atsidavimas. Jūs iš tiesų kažką patiriate. Yra tokių, kurie atvyksta į kursą ir sako, vakarinės paskaitos buvo nuostabios. Kaip tai paskaitos? Nuostabi buvo damma. Jei tai jums tėra intelektualinis žaidimas, tuomet ne, technika neveiks. Žmonės atvyksta medituoti. Ir kadangi jie medituoja, toks poveikis neišvengiamas. Pasibaigus 10 dienų, ką jie besutiktų, jie galvoja, o tai yra toks gėris. Aš to paragavau, tai yra toks gėris. Man padėjo. Ir tu pabandyk, ir tu pabandyk. Pagal tai galima pamatuoti, ar žmogus iš tiesų paragavo damos ar ne. Jei žmogus iš tikrųjų paragavo damos, jis neišvengiamai pajus vienokią ar kitokią naudą. O pajutus naudą, norisi pasidalyti ją su kitais. Rašytojas norės ką nors parašyti, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie damą. Žmonės nežino, kad yra tokia technika, kad jos mokoma. Jei kas nors yra oratorius, jis vienur ar kitur pasakys kalbą. Tas, kuris yra labiau pasiturintis, duos vis daugiau ir daugiau pinigų, kad vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų atvažiuoti ir ją pasinaudoti. Ne todėl, kad norėtų padidinti savo sektą. Dabar tai maža sekta, padarykime, kad Vipassanos sekta būtų didesnė. Nieko panašaus. Žmonės nelaimingi visur. Jei kuo daugiau žmonių sužinos apie damą, išmoks šios technikos, jie išsivaduos iš savo kentėjimo. Žmogų užplūsta tokia meilė, tokia atjauta. Ir taip pat jis masto, kai aš atvykau į kursą, man buvo sudarytos visos sąlygos todėl, kad kažkas paukojo pinigų. Ir ne tik paukojo, o šitiek žmonių nesavanaudiškai man tarnavo. Todėl galėjau taip ramiai ir patogiai medituoti. Aš taip pat turiu paukoti 10 savo gyvenimo dienų. Aš taip pat turiu nuvažiuoti tarnauti į tokius kursus. Taip žmonės atvažiuoja tarnauti kursuose. Ehi pasiko, tegu kuo daugiau žmonių patiria naudą. Kai kas nors duoda daną, paukoja pinigų, tai yra gerai, nes daugiau žmonių gali atvykti į kursą. Tačiau daug geriau, jei kas nors paukoja savo darbą. Čia svarbu paskatos. Duodami pinigų, aukojate juos tam, kad padėtumėte žmonėms išsilaisvinti iš savo kentėjimo. Aukojate pinigus, kad pamaitintumėte alkstančius, pagirdytumėte ištroškusius, pagydytumėte sergančius. Visa tai yra gerai. Tačiau kai aukojate pinigus, kad žmonės išmoktų damos, tai neprilygstama. Jūsų noras, kad žmonės išsivaduotų iš savo kentėjimo. Visiško kentėjimo. Kai aukojate pinigų, tas momentas, kai nusprendėte paukoti, buvo geras momentas. Kai faktiškai paukojate pinigų, jūsų ketinimas buvo nuostabus. Tačiau kai tarnaujate 10 dienų, 10 dienų be perstojo tarnaujate, ir kiekvieną kartą ten būdami jaučiate. O, pažvelk, kiek žmonių susipažįsta su damma, kiek žmonių vaduojasi iš savo kentėjimo. 10 dienų be perstojo ugdote šį savo paramį, šią intenciją, kad kuo daugiau žmonių pažintų damą. Tai nuostabu. Žmonės, kurie aukojo savo darbą, pastebi. Ir pats iš savo patirties žinau, kad tarnaujant, tavo paties meditacija tampa vis stipresnė ir stipresnė. Jei duodi kitiems maisto, gamta pasirūpina, kad pats nebadautum. Panašiai ir su damą. Kai padedi kitiems patirti damą, stiprėja tavo paties damą. Tu gauni daugiau damos. Taigi taip žmonės pradeda vis daugiau galvoti apie ehi pasiko. Tarnauju kuo daugiau, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su damma. Pagal šią savybę, pagal šį matą, galima pamatuoti, ar žmogus iš tikrųjų praktikavo damma ar ne. O paneiko. Jei tai yra damma, kiekvienas žingsnis priartina tave prie galutinio tikslo. Toks yra kelias, tiesus, kaip greitkelis, kaip autostrada. Jokių vingių ar posūkių, jokių akligatvių, kur turėtum apsisukti ir grįžti, nieko panašaus. Kiekvienas žingsnis artina prie galutinio tikslo. Tai yra opaneiko.
Adimei kalyanakari, madhyamei kalyanakari, antamei kalyanakari.
Naudinga pradžioje, naudinga per vidurį, naudinga pabaigoje. Jei praktikuoji tik šylą, pamatai, kad ji pradeda teikti naudą. Jei praktikuoji ir samadį, nauda dar padidėja. Jei praktikuoji ir panya, gauni dar daug daugiau naudos. Pasieki galutinį tikslą, Nauda nepamatuojama. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas keliu nueitas žingsnis duoda rezultatų. Gerų rezultatų. Ne mažiausias žingsnelis, ne viena pastanga damos kelyje nenueina veltui. Niekas nenueina veltui. Tai vadinama opaneiko.
Pačiatang veiditabu vinyuhyti.
Pačiatam. Tiesioginiu patyrimu prieinama kiekvienam. Žmogus gali priklausyti vienai ar kitai sektai, vienai ar kitai bendruomeniai, tai neturi jokios reikšmės. Dama yra visiems. Kiekvienas, pats praktikuodamas, gali patirti damos naudą. Nėra taip, kad pradžioj turi pereiti į tam tikrą organizuotą religiją, tik tada ta organizuota religija pradės tau padėti. Nieko panašaus. Tuomet kažkas negerai. Dama gali padėti kiekvienam. Induistas toliau gali vadintis induistu, krikščionis krikščioniu. Žydas žydų, musulmonas musulmonų, budistas budistų, jokio skirtumo. Žmogus yra žmogus. Iš nežinojimo dauginame savo troškimus, bjaurėjimąsi, nežinojimą ir dėl to žmogus būna toks suirzęs, toks nelaimingas. Yra kelias, kaip atsikratyti kentėjimo, atsikratant proto nešvarumų. Praktikuoti gali kiekvienas ir kiekvienas pasieks tokių pačių rezultatų. Pačiatam veditabo. Tai turi būti tiesioginis patyrimas. Jei žaidi intelektualinį žaidimą, naudos nebus. Visi Indijos dvasiniai mokytojai prieš Budą, Budai gyvenant ir po Budos, mokė to paties. Išsivaduok nuo troškimų, nuo bjaurėjimosi, nuo iliuzijų ir saviapgaulės. Taigi tame nebuvo nieko naujo. Tačiau visa tai buvo intelektualiame lygmenyje, emocinėme lygmenyje. Tačiau Budos mokyme buvo kai kas visiškai naujo. Atsirado tas, kuris nurodė, kaip praktiškai išsivaduoti nuo troškimų. Stebėk pojūčius. Troškimą gimdo malonus pojūtis. Išsivaduok iš bjaurėjimosi. Pastebėk savo pojūtį ir stebėk jį. Bjaurėjimasis prasideda tik dėl nemalonaus pojūčio. Kažkas pradėjo mokyti praktiškai. Tai yra pačiatam veditabo. Tikrovė turi būti suprasta vedanos pojūčių lygmenyje. Ir taip galima išsivaduoti nuo kentėjimo. Vinyuhi. Tai gali padaryti bet kuris išmintingas žmogus. Tai veikia kiekvienam. Tokios yra damos savybės. Jei žengi keliu suprasdamas šias savybės, rezultatų neteks ilgai laukti. Lygiai taip pat, kas nors sako, sanga yra mano prieglobstis. Jo prieglobstis yra ne žmogus, o žmogaus savybė. Kiekvienas einantis teisingu keliu.
Supatipannu bhagavatu savaka sangu. Ujupatipannu bhagavatu savaka sangu. Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho, samichi patipanno bhagavato savaka sangho.
Tas, kuris eina teisingu keliu, tiesos išminties keliu ir juo eidamas tampa šventu žmogumi, vadinamas sanga. Yra keturios išsilaisvinimo pakopos. Tas, kuris pasiekė bent pirmąją pakopą, gali iš tikrųjų vadinti sanga. Matydamas tokį šventą žmogų, pasisemi įkvėpimo. Ir su šiuo įkvėpimu pats pradedi eiti keliu. Taip sanga tampa tavo prieglobščiu. Tinkamas atsidavimas yra toks, kai išmintingai suprasdamas pradedi taikyti damą savo gyvenime, kai pradedi jo savybės ugdyti savyje. Tai yra sadda. Pirmasis svarbus mūsų draugas. Kitas svarbus draugas tų laikų kalba vadinamas vyrija. Vyrija reiškia pastangos. Vėlgi, tinkamos pastangos. Jei nežinai, kokios pastangos yra tinkamos, gali stengtis, bet netinkamos pastangos neduos rezultato. Taigi ką daryti, kad pastangos būtų tinkamos? Mūsų šalyje, Indijoje, yra tokia istorija. Vieną naktį, kai švietė mėnesiena, viename labai sename ir šventame šiaurės Indijos mieste Varanasyje, keturi draugai sugalvojo pasiirstyti visą naktį. Pasiėmė valtį. Bet Varanasis yra Varanasis. Tai hašišo ir kanapių, Indijoje vadinamų bang miestas. Jame dažnai pamatysi rūkančius arba geriančius bang. Šie draugai taip pat jo prisivaišino. Ir jie ėmė irkluoti valtį. Irklavo visą naktį. Irklavo ir prakaitavo. Išaušus rytui, jie pamatė, kad jų valtis niekiek nepasistumėjo iš vietos. Jie tebe buvo savo vietoje. Tai kasgi nutiko? Vienas iš jų suprato. Valtis virve buvo pririšta prie medžio ir niekas jos netrišo. Taigi galima irkluoti iki suprakaitavimo, Bet kol bus ši nežinojimo virvė, nieko nepasieksi. Pirmiausia, reikia žinoti, kaip dirbti ir tada dirbti tinkamai, vadovaujantis išmintimi, suprantant kelią, suprantant techniką. Taip pasieksite galutinį tikslą. Antraip jūsų pastangos nueis niekais. Vyrija. Trečias svarbus draugas yra sati. Sąmoningumas. Žodis sati turi dvi reikšmės. Viena žodžio sati, smriti, reikšmė yra atmintis. Kartais žmonės jį supranta šią reikšmę. Atmintis – gebėjimas atsiminti. Tačiau praeities prisiminimas nėra išsilaisvinimo technikos dalis. Kita žodžio sati reikšmė yra sąmoningumas. O sąmoningumas visuomet yra susijęs su dabartimi. Sąmoningumas negali būti susijęs su praeitimi. Praeitį galima tik prisiminti. Sąmoningumas negali būti susijęs ir su ateitimi. Apie ateitį galima galvoti, bet nebūti sąmoningam jai. Sąmoningumas turi ir gali būti susijęs tik su esamu momentu. Kiekvieną momentą, kiekvieną akimirką esi sąmoningas tam, ką patiri. Vėl kažką patiri, vėl esi sąmoningas. Tiek paviršiuje, tiek gilumoje. Kai dirbi su pojūčiais, esi sąmoningas giliame lygmenyje. Eidamas esi sąmoningas, aš einu. Valgydamas esi sąmoningas, aš valgau. Tačiau tuo pat metu jauti ir pojūčius. Jei šio sąmoningo pojūčio jautimo nėra, galutinio tikslo pasiekti neįmanoma. Gali labai gerai jausti, kad einu. Gali išsiugdyti puikų sugebėjimą budriai pastebėti visus savo veiksmus. Tačiau to nepakanka galutiniam tikslui pasiekti, jei sąmoningai nejausi pojūčių. Pavyzdys apie cirko akrobatę. Eidama lynu, ji puikiai jaučia kiekvieną savo žingsnį. Jei ji nejaus, gali nukristi ir susižeisti, susilaužyti galūnę ar netgi užsimušti. Taigi ji labai gerai jaučia kiekvieną savo žingsnį, kiekvieną judesį. Tačiau ji negali tapti arahante. Ji negali visiškai išsilaisvinti, nes ji nežino, kas yra pojūčiai, ir ji nežino, kaip jaučiant pojūčius išlaikyti pusiausvyrą. Arba šokėja scenoje. Ji jaučia kiekvieną žingsnį, kiekvieną judesį, bet ne pojūčius. Tai nenuves mūsų į galutinį tikslą. Darbas su pojūčiais – tai Budos mokymas. Darbas su pojūčiais – tai sąmoningas pojūčių jautimas ir jų laikinumo supratimas. Aniccha. Visą tai suprasdami, neprarandame pusiausvyros. Tuomet einame išsilaisvinimo keliu, nes toks supratimas keičia mūsų proto įpročius giliausiame lygmenyje. Antraip dirbate tik proto paviršiuje. Taigi sati turi būti tikra sati, pagrįsta išmintimi, supratimu, kas yra sati. Dirbdami su tokia sati, pasieksite galutinį tikslą. O tada samadis. Vėlgi, samadis turi būti sama samadis, tinkamas samadis. Reikia teisingai suprasti, kas yra samadis. Tai ne šiaip koncentracija.
Kusal čittas ekagata.
Tai turi būti švaraus proto koncentracija. Tai reiškia, kad pagrindas turi būti nesuteptas nežinojimu. Jei koncentruojate protą pasitelkdami įsivaizduojamą objektą, tai nėra sama samadis. Proto gelmėje yra troškimas. Kažko norite. Šis samadis man padės gauti tą, šitas samadis man padės gauti kitą. Tai neveiksminga. Jei proto gelmėje yra bjaurėjimasis, tai taip pat neveiksminga. Turi nebūti nei troškimo, nei bjaurėjimosi, nei įsivaizdavimo. Tikrasis samadis – tai kai kiekvieną akimirksnį sąmoningai stebite tikrovės objektą. Kai kiekvienu momentu, akimirksnis po akimirksnio, esate sąmoningi, esate su tikrove. Ir penktasis draugas – panija, išmintis, upekha, pusiausvyra. Labai svarbu, vėlgi, jei panija, išmintis, tai yra intelektualioji arba išgirsta, perskaitita, sutamaja panija arba čintamaja panija, tai nepadės. Turi būti bhavanamaja panija, tai Budos pagalba žmonijai. Bhavanamaja panija. Išmintis turi būti išgyventa pojūčių lygmenyje. Tuomet tai tikroji išmintis. Išmintis pojūčių lygmenyje yra jūsų tiesioginė patirtis ir pusiausvyra. Išmintis apsaugo nuo troškimo, nuo bjaurėjimosi giliausiame proto lygmenyje. Visą tai pradėjote čia daryti. Visą tai turėsite praktikuoti savo gyvenime. Atlikdami savo kasdienę praktiką, jaučiate pojūčius, bet nereaguojate į juos nei troškimu, nei bjaurėjimusi. Nuolat suprantate, visą tai aniccha, ir jūsų protas nurimsta. Tuomet pastebėsite, kaip ši aniccha pasireiškia jūsų kasdienėme gyvenime. O ji turi pasireikšti. Jei tik pripažįstate aničią, jei tik pripažįstate ją protu arba patikite iš atsidavimo, negalite tikėtis, kad ji pasireikš jūsų kasdienėme gyvenime. Gyvenime pakilimai ir nuopoliai neišvengiami, permainos neišvengiamos. Kaip ramiai priimti įvairias gyvenimo situacijas? Tuomet taip, panja yra tikra panja. Dar viena istorija iš mano krašto. Pasimirė labai senas ir turtingas žmogus. Pagal tenykštę tradiciją, du jo sūnus pradėjo gyventi bendroje šeimoje. Pradžioje jie taip ir gyveno, tačiau vėliau prasidėjo nesutarimai. Jie pradėjo vaidytis. Taigi, jie nusprendė pasidalyti visą turtą. Pinigai, brangenybės, žemė, viskas buvo padalyta per pus. Kai viskas buvo jau padalyta, kažkas atrado paslėptą nedidelį paketėlį. Broliai išėmė tai, kas jame buvo. Ir kasgi jame buvo? Jie išvydo du žiedus. Vienas buvo paprastas sidabrinis žiedas, kitas inkrustuotas dideliu vertingu deimantu. Vyresnysis brolis godžiai žvelgė į tą žiedą. Jis ėmė jaunesniam broliui aiškinti. Man atrodo, kad tai nėra mūsų tėvo žiedas. Greičiausiai jis perduodamas iš kartos į kartą. Todėl jis turi būti ir toliau laikomas ateities kartoms. Jei parduosime jį ir pasidalysime pinigus, prarasime žiedą. Geriau aš jį laikysiu, o tu gali turėti sidabrinį. Jaunesnysis brolis nusišypsojo. Gerai, džiaukis. Tu džiaukis žiedu su deimantu, man bus gerai ir sidabrinis. Taip jie pradėjo gyventi kiekvieną savo gyvenimą. Buvo pakilimų, buvo ir nuosmukių. Vyresnysis brolis, tas, kuris turėjo žiedą su deimantu, atėjus pavasariui, buvo tokios pakilios nuotaikos, toks laimingas. O pavasariui praėjus, kai ateidavo ruduo ir žiema, jie apimdavo tokia depresija. Visuomet prarasdavo pusiausvyrą. Kad ir kas nutiktų gyvenime, jis visuomet prarasdavo dvasinę pusiausvyrą. Jį kamavo įtampos, padidėjęs kraujospūdis, griebėsi vienokių raminamųjų, kitokių raminamųjų, galiausiai itin stiprių raminamųjų, migdomųjų, tada itin stiprių migdomųjų, buvo prieita net iki to, kad jį gydė elektrošoku. Toks buvo brolio, turėjusio žiedą su deimantu gyvenimas. Kitas brolis, kuriam atiteko paprastas sidabrinis žiedas, pamanė. Suprantama, kad tėvas taip saugiai laikė tą vertingą žiedą su deimantu. Tačiau kodėl jis laikė ir šį paprastą žiedą? Turi būti kokia nors priežastis. Jis pradėjo apžiūrinėti žiedą ir pamatė, kad jame kažkas išgraviruota. Jis perskaitė jame išgraviruotą užrašą, užrašas buvo toks. Ir šitai praeis. O, ir šitai praeis. Tai yra mano tėvo mokymas. Ir šitai praeis. Viskas praeina. Jis dėvėjo žiedą ant savo mažojo pirštelio. Atėjus pavasariui, jis džiaugdavosi. Nebėgdavo nuo jo, o džiaugdavosi. Tačiau pasižiūrėjęs į savo pirštą žinojo. Ir šitai praeis. Tai nėra amžina. Kai pavasaris praeidavo, jis šypsojosi. Žinojau, kad praeis. Ir praėjo. Na tai kas? Nėra ko jaudintis. Jis neprarasdavo dvasinės pusiausvyros. Atėjus žiemai, jo žiedas vėl primindavo. Ir šitai praeis. Jis neverkė, nesijautė prislėgtas. Ir šitai praeis. Toks gamtos dėsnis. Tai turi praeiti. Gyvenime pakilimai ir nuosmukiai neišvengiami, permainos neišvengiamos. Jei mes išlaikome šį supratimą, ir tai praeis, ir tai praeis. Nebūtina žiūrėti į žiedą, žiedas yra viduje, tikrovė yra viduje. Tai Budos palikimas. Stebėkite tikrovę savo viduje ir atminkite, ir šitai praeis. Išgyvename labai skausmingą patirtį, ir šitai praeis. Išgyvename labai malonų srautą, ir šitai praeis. Kaita vyksta, dėl to nėra jokios abejonės. Jūs ją patiriate. Tiesa, kurią patiriate viduje, yra tokia pati ir išorėje. Tai pasikeis. Tai suvokdami, išlaikote tobulą proto pusiausvyrą. Tuomet šis draugas tampa labai geru jūsų draugu. Visi šie draugai yra puikūs draugai, o dėl priešų nesijaudinkite. Joks priešas jums nepakenks. Turėkite šiuos draugus. Žiūrėkite, kad jie būtų tyri, nesutepkite jų. Išmintingai supraskite, kaip jie gali jums padėti. Ir pastebėsite, kad žingsnis po žingsnio judate link galutinio tikslo. Likusios dvi rimtos meditacijos dienos skirtos labai rimtai meditacijai. Nenutraukite praktikos nei dieną, nei naktį, išskyrus tada, kai giliai mingate. Kol nemiegate, medituokite dieną ir naktį. Nekreipkite dėmesio į kitus studentus. Dirbkite vienumoje, nesustodami, be pertrūkio. Atlikite labai gilią proto operaciją. Išvalykite labai gilius kompleksus ir laisvinkitės. Kuo daugiau kompleksų išvalysite, tuo daugiau laisvės turėsite. Laisvės nuo kentėjimo. Gyvenime daug kentėjimo, nes jis užterštas proto nešvarumais. Išsivaduokite iš jų ir patirkite tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę. Linkiu jums visiems patirti tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę, tikrąją laimę.
So.